Komið heldur betur sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egilsgull, Léttöl, Húsasmiðan, þeir eru með okkur að vanda, Jói Útterji, Öguverk, EHF, Verdi Travel og Don Protein-drykkurinn. Hásumar Liverpool komið til æfinga, EM búið, Copa America búið og þetta svona liðir að tínast saman og það styttist í nýtt tímabil. Maggi og Steini, þeir eru með mér á sínum stað, þeir eru bara á sínum staði í Breiðholtinu og Grafavoginum og hérna báður á landinu, það verður nú ekki lengi stráka mínu. Hvernig komið undan sumri svo far?
Það nú erfitt að segja, framan af að þá var þetta bara mjög erfitt og erfitt að tala eitthvað sumar en séðan er maður búin að vera austur á landi núna í tvær vikur þannig að þetta er allt í áttina þannig að maður er mun bjartari eftir það.
Þetta er smá svindkja vikur þegar við farið tæknilega setja útlanda þá.
Já, ég er svo Steini var í síðustu viku fyrir austan og ég er vel að mér að dæma knattspunduleik á mínum heittarskaða Hellissandi. Það var svo ekki ákveðin skellur að fara úr 20 gráðum og logni fyrir austan og í 10 gráðar og 100 mm úrkomu að dæma en hérna, það var hressandi. En annars sumar ágætt, eitthvað náða að vera golfi og svona, það er svo sem, þetta er ekki bara íslenska sumrið, þeir maður að er ekki að sá svo mikið lengur, þetta er bara eins og þetta er einhvern veginn.
Algjörlega, strákar, við erum ekki að fara að tala um veðrið og hérna, ef þið viljið fara til útlanda eitthvað næstunni, þá hérna, þá er komið í sölu hjá Verdi Travel, hérna, ferðið til Liverpool. Það er svolítið síðan við tókum upp, strákar, og ég held að við höfum aðeins klúrað þessu varandi ferðinar okkar til Liverpool því að Aston Villa er núna 8. til 11. nóvember í held að sé uppselt því allavega geti þá tekkað á því hjá Verdi, það er þræl góð stemming fyrir þeim og ég held að sem það miðar á Ipsvísleikin sem við förum í lok í janúar en það er veit ég þétt bókað þannig að það er ekkert hikar klárlega saman að tapa í þessu en um að gera kíkja Verdi Travel það eru fleiri ferðir hérna í bóði hjá þeim, það er í lok ágúst á Anfield og hérna miðjan september það eru og lok september til dæmis bara fínt að kýla út að strax kæra verð flug beint í Liverpool held ég þannig að þetta er allt í fyrstu tvær eru til Manchester en það er ekki mjög langt yfir
Það er eiginlega ofstutt yfir en það hérna bara já, það er eina góðu master hvað er stutt frá Liverpool sko
Algjörlega, Steini minn, ég ætla ekki að kvelja þeir lengur og hérna ég held við verðum að skála fyrir góðu sumri, ein góð gullstund það er sko, þú veist það er svo langt sem við tókum við síðast, hann er síður sko. Herði, endilega á kíkið á heimasíðinu á Verdi og hérna tryggið ykkur miða á Liverpool-leikina í vetur, það þarf að gera þetta bara sem fyrst, það er alveg ljóst en strákar ofsalega rólegt sumar hjá Liverpool bara svona með því rólera sem að mann eftir en hérna ég veit ekki hvort það sé gott eða slæmt mér fannst blaðamannafundur hjá Hughes og Arne Slott benda svolítið til þess að svona gefa það óbeint í kynna að það er ekkert endilega að fara mikið að frétta af leikmannamarkanum fyrir í ágúst og þá svona tók maður sem svo að hann var ekkert endilega að minna bara hjá Liverpool heldur almennt þó að sem ekki eitthvað smáfæra að gerast en svona það af því sem við vitum hvernig svona leggiði mat á fyrstu vikurnar hjá Arne Slott og hérna nýju teimi hjá Liverpool.
Já, ég hérna aðeins svo sem bara þú búir að gaman að fylgjast með því að það er eftir að fylgjast með honum. Hann er kannski einhverju leiti það sem maður getur sagt að hann hérna greinilega hefur valið sér það að vera bara með lágan profil. Við þekkjum það alveg að gegn tíðina þá að menn kannski verið búin að spila við Tranmere og Stockport og einhverja svoleiðisleiki á þessum tímapunkti, sérstaklega í svona sumrum þar sem að menn hefur verið að fara til útlanda þannig að það þýlitum til að það óvanalegt að hann hefur bara ekkert verið í því opinberlega og eina sem að veit er það að hann hætti við að spila við Wrexham þarna fljótlega eftir að hérna, hann tók við, allaði sér að vera að spila við þá, hætti við það þannig að þýlitum til er þetta svolítið svona óvanalegt að hérna, þeir verðast bara vera mjög mikið á æfingarsvæðinu og ef maður er nú klikkað til þess að lesa allar fréttir og þá sá ég það í dag til dæmis sem var í fyrsta kiptið þar sem hann var að keira 11 og 11 var búin að vera með á í minni svæðum og í alls konar líkamspressuvinnu og dót þannig að það var bara fyrsta kiptið í dag þar sem hann var að fara í gegnum þessar áherslu sem hvernig hann vill vinna sína hluti 11 og 11 og það sem að leikmennir segir það að þetta er öðruvísi, þetta er tilbreyting og þetta er nýtt hérna Milner testið lagt af og hann virðist vera leggja það svona aðeins hlutin aðeins öðruvís upp kannski þeim anda það sem að hann var hjá Fænur það sem að þeir duttu alveg niður þeir voru ekki kannski einsmjöglu svona gegn pressing þess að Klopp var brjálaður út um alla völd völdu sér tíma til þess að pressa þannig að það er alltaf vonlist alltaf að lesa eitthvað í það þegar maður er ekki bara á æfingasvæðinu en svona Ég hef alveg allt svona lúmst gaman að því. Ég fíla alveg þjálfara sem eru að tólta við náðingarverðinum og alltaf vant að byrja eitthvað saman. Ég held að þetta sé miklu gáfilegur ákvörðin í honum heldur en já landaðan sem ákvæða að fara til Noregs og tapa með eitthvað hættulið í Rosenborg sko, eða í Hrontemi. Þannig að mér finnst þetta alveg spennandi að svona sjá hvernig þetta með verður og hann er greinlega svona æfing af alla þjálfari og ég hef alltaf fíla þá. Og svo er náttúrulega bara það þessir tveir nýju þjálfarar sem er að dettast inn og teimið er að verða fullskipað og hérna og þessi tvö nýju nöfni sem að komu helgin og síðast í dag eru náttúrulega svona áhugaverð nöfn, annars vegar þessi Aron Briggs sem náttúrulega er svona uppalega sitt í maður og...
Ja, sko hann er áhugaverð, hinn er varhugaverður.
Já, nákvæmlega, sá hérna náttúrulega, miður ekki eldri en hann er búin að vera mikið í þjálfun, var hjá City, var áður hjá Preston og Blackpool og búin að vera hjá Monaco og Wolfsburg og það er náttúrulega ánægjulegt að hérna þeir náttúrulega halda áfram þessu sem þið gerðu með Vítor Matús, Portugalanu sem var svona gaurið sem átti að vera að tengja aðaliðið við unglinga við akademíuna og svona vinna og fara í gegnum þá leikmenn. Það var alltaf frábær vinna hjá Matús og Klopp og þeim þetta sem teimum þarna og þessi Briggs er hugsaðar þannig að það er bara mjög jákvætt að þeir haldi því verki áfram. Það held ég að hefði algjörlega sanna sig fullkomlega í fyrra og ég er hann hitti fyrra líka.
En ég held að ég... Hérna, heldur hann eigi bróður, ekki?
Já, þú meita, heldur það? Já, það er góð punktur, við veitum kannski að tekka því. Það er einhver, sá áttun einhverju vinn hérna í Íslandi, við getum kannski að googla það hvort það mögulega bróður að svara að talast hér. En ég ljósi þess að steinivinu minn er mikill leifust og maður, þá kannski er ágætt að hann tjá þessu hinsjáfa tilkynntur í dag og var öll óvandari og skrítin átt.
Já, ég leifu bara að trúa því að menn skemmist ekki eitt fyrir bingo að vera annað. Við fengum nú alveg bara ágætis sendingar frá Everton hérna fyrir mörgum árum síðan og þeir virtust ekki hafa náð að skemma þá.
Það getur verið að þetta hafi verið inside job hjá honum, þessi tíma að sjá Everton.
Gæti verið að þetta sé bara Agent John að koma tilbaka sko. En já, nei, það sem maður hefur séð og heyrt um þennan þjálfara, þá er hann vel hæfur og hérna þrátt fyrir að vera með þennan leiðinda stimpil á sér að hafa spila fyrir Everton, þá vitum við alveg hvernig fótboltamenn eru, svona almennt, þeir eru bara svona, já, ég veit ekki hvernig maður á að orða það í dag, en allan að þeir selja sig bara hæstbjóðanda og hann fekk bara sín laun hérna og lagði sig fram á þeim tíma og ég ætla ekki að erfa það neitt við hann, það er bara liðin tíð, það eru mörg á síðan og hann stoppaði nú ekkit rosalega lengi þar, þannig að það verður bara fróðlegt og hann virðist vera vel liðin og þeir eru að tala og spjallum í dag að strákarnir að Kútos væri mjög hrifun á honum, leikmaður Vestan sem er mjög spennandi leikmaður og hérna hældi honum í bara mjög mikið. Þannig að það verður bara fróðlegt að sé að það er voðalega erfitt að leggja mat á þá núna út frá einhverjum lestri á einhverjum hérna, greinum hingað og þangað hvernig menn virka saman annars slíkt, en það sem ég er ánægðast með er að Arne Slott virðist vita alveg upp á hár hvernig hann vill gera hlutina. Það er greinilega bara bein í nefinn á honum og hann bara leggur línurnar alveg eins og hann vill sjá þar. Hann er búinn að sanka þessi mönnum sem hann vill hafa hjá sér, þannig að það finnst mér vera langi ákvæðast í þessu öllum. Það er hann sem að ræður öllu sem að snýra þjálfun þessa liðs og ég líst bara vel á það upp á framhaldið. Hvernig þetta kemur til að fungera, það getur engin sagt til að það þessum tíampunkti sko.
En hætingar að það sem maður fór að lesa um hann, það kannski gerir maður sér ekki grein fyrir því að hann kannski er svona eini stimpill í lífinu leðilegur er þetta Everton dæmi, því að hann alltaf er bara búin að vera hjá Ajax eiginlega frá því hann hætti og hann er mjög reyndur þjálfari og endar þarna voru 2023 allt er komið í skrúun og þá klárar hann tímabili hjá Ajax, þannig að það að vera komið með hann í svona þriðja hjól í svona teimi, þú veist, er alveg pínu áhugavert og Moyes stökk strax til og fekk hann þarna yfir og ég meina að við getum hatt allar skoðanur á Moyes og hérna ekki allar góðar, en þá er hann alveg hjá stóru liði og bara, þú veist, hefur alveg svona rep sem að er spennandi og þessi kallar sem að er að koma til Slott eru, þegar maður googlar það á saman hvort það er þessi tveir eða markmannsjálfarinn eða þessi hupsósöfum við honum, þá hefur maður alveg svona tötsið á því að þetta séu gaurar sem að, þú veist, hafa eitthvað bein í þessu nefi, eins og Steini segir að hann verðist hafa áskýra sín hvað hann vill og hikar ekkit við að sækja hætinga, hann, það er alveg pott í þetta einhversta ræða ráningafellinu eða verið einhver bentónum að það, þetta sé nú Everton Legend skilur mjög það sé kannski gendilega gáfulegt en honum er bara fokk saman með það og sækir hann og það er bara flott og eins og maður hefur séð þá er það svona búin að vera tín inn í fitness teimi sitt og það er áhugaverðir veist, hlutir þar er að taka veist, tvær konur sem hafa verið að vinna fyrir kvennaliðið þannig að önnur þjóðveri og sækja hérna ungar strák sem hefur verið að vinna með enska landsliðinu þannig að þeir eru að tína inn alls konar hluti sem er spennandi að fylgjast með sko. Þannig að það er alveg bara skipt og glátt og það er alveg fínt að hafa hætinga þannig að ég var hlutin að fara illa þannig að algjörlega augljóst hver það var sem klúðaði málunum það þarf ekki að velta því fyrir sér sko.
En það er ekkit smá valjú í því ef að fjölgun í þessu fitness teimi gera það verkum að kannski það við verðum með svona nokkuð deginn ekkit starri meðslalista heldur en 5-6 í hver skipti, það er ekkit lítið sem er undir þar.
Og það er eitthvað því sem maður tók eftir með Feyenoord að þeir voru með læsta meðslalutallið þetta í hollensku deildinni, þess að síðustu 2-3 ár þegar voru við þeir náðu heldur 90% út úr sín leikmannahópi í fyrra vetur, þeir hollendingandi mælaði þannig og það er nú töluverð þarri prosent heldur við höfum síðan undanfarin ár þannig að það var gaurinn sem maður gifti með sér þetta fyrst sem bara er þessi svona head of bara líkamsstyrknum og þessu öllu
og ef að það virkast okkar þá getur það verið mikilvægsta ráningin og eftir
slokkinu
það er bara það mikið munur á liðinu sem maður myndi hafa sko.
Það er bara ekki flókið, við erum bara að tala um leikil menn þarna ef að þeir haldast heil bara eins og menn eins og Diego Jota, Alisson þessir
Konate, maður getur lesin að dreyma um það skilur
Konate og bara já bara nefndu það að þetta er ekkit smá virði í því að ef við náum að fara inn í heilt tímabil að þess að vera í sífæld við vorum að horfa á meðslalista sem var stanslaust 10 til 13 manns á meðslalistanum og það er bara segir sig sjálft, það er ekkit hægt að ná topp árangri þegar staðan er þannig.
Maður getur náttúrulega aðeins erfitt sumar en svona hópurinn er aðeins farin að tínast til er ekki, takt aðeins púlsinn á hópnum, Andy Robbo og Soboslæð til dæmis, þeir eru komnir á æfingar núna eða, já, er að koma held í dag eða þessari viku allavega.
Já, sko, þeir hérna, það sem maður heyrði líka var það að hann gerði enga kröfu á það að leikmennið var að koma eitthvað fyrir það, bara sennilega bara já, hvað er heldur nýttu, þetta kannski bjóst mér alveg eins við því að nýjir stjóri myndi eitthvað gera það, en hann bara lét strax vita því að þetta þryggja vegna perióta sem menn hefur verið búin að lofa leysinu leikmunum, er þið bara, það er þið vilt, sem því er alltaf bara það að þeir eru náttúrulega með mjög ungt lið, þú veist, og svo erum við með þarna einhverja 7-8 sem að voru mættir fyrsta dag sem að voru að spila einhverja leiki í með aðliðinu, Elliot og Jones og Tímikas og Sala, svona, endóð þessi kalla sem voru svona aðeins minna. Og svo eru þau bara tínast inn, það var sérst og það var það sem að lasa mjög morgun og var það sérst það er þannig að þegar þið kom inn og það er hann bara með það í 2 daga í bara bæði testum og bara í einhverju svona einstaklisvinnu. Þannig að í gær voru það Jaros markmaður sem að virðist hafa fengið herra hlutverk og við förum kannski gegnum á eftir. Robbo og Sopos Lesma voru að koma og þeir fengu svo að vera með, þeir áttu sem vera með á setni aðingur í dag. Og svo náttúrulega tínast þeir inn og það finnur eftir í hvernig að þau duttu út, þeir sem eru þá fyrstir að þeir duttu fyrst út sem eru þá Jota og Alisson sem eru þá að mæta samt ekki fyrir henni sko vikunni sem eru að byrja 2009. júli þannig að þeir fara bara beint og hitta þá í Arsenal-leiknum og svo koma næsta á eftir, það eru þeir sem fjöllu úr og spilu bara undanvastaleikina, það er Konate, Gakpo og Vörðil og Gravenberts og þeir munu fara til Bandaríkjanna en hinir
Þetta er allavega svona sæmilega í tíma fyrir fyrsta leik í deildinni.
Já, það sem verður erfiðast er náttúrulega þessi fjóri, þannig að Gómez, Trent, McAllister og Núnes, því að ef að þetta gengur
eftir, fimm, þá er ekki Díaz líka.
Díaz, já, þá er rétt, hann er ekki hennin, já, bara rétt, og þeir eru náttúrulega sko að mæta 5. ágúst og það eru það bara 12 dagar í fyrsta leik og þá er þetta bara verður maður að stóla á það að þeir hafi haldið sér í standi eftir þetta Copa America, kannski sérstaklega svona stressandi með þessa 3 Suður-Ameríku með því að Trent og Gómez voru náttúrulega bara áhorfendur á EM síðustu 3 vikurnar og ættu alveg að vera í einhverju standi að fara að spila. Ég er svona, en það hefur alveg verið rætt um það að mögulega verði þetta til þess að þessi 3 þarna Suður-Ameríku búarnir sem að spiluðu náttúrulega alveg hræðilega mikið mínútum í Copa America verði hugsanlega ekki alveg klárir þarna í fyrsta leik frá byrjun, en það er bara drökkum í ljós að þetta verður svona högtandi og bara verður bara, þessi æfingarleikir verða örugglega, geta alveg farið allavega eins og liðið sem verður stilt upp í þá, það er alveg augljóst. En svona er þetta bara, og sem þessi mótur ofinu sein, þetta sé bara þetta síðasta svo dagsetning í EM sem hefur farið lengst inn í sumarið, úrslitaleikur er þar til dæmis, þó að við erum ekki átt bara tóð þar, þannig að þetta er ekkit ít í allt og hann hefur alveg sagt að þessi einstaklisvinna sem hann tekur á því er eitthvað sem hann þarf að gera því að hann vill fara vel yfir með mönnu hvað áherslur er að vera að fara í árun hann fer að æfa, þannig að þetta mun alveg hafa áhrif en vonandi ekki gigantísk, við verum að vona að þetta verði þannig að þeir kjarnið verði komið það langt og svo er þetta alltaf þessi fimm gaurar sem eru síðast er alltaf heimsklassa fótboltamenn, þannig að það er ekki þannig að þeir munu þurfa þrjár viku til að lesa eitthvað kerfi, þeir eiga bara kunna hlutina þannig og veri í þannig standi að geta gert og græja þetta sko
og koma væntali í standi, en Steini aðeins til að ljúka þessu með hópinn í bili að hérna, ég held þetta væri vinnur okkar og hérna okkar maður, en þjálfari Íra, nýi, hann virðist vera ykkur astni, hann vil bara losna við kella þér frá Liverpool.
Já, ég held að við þurfum eitthvað að beita okkar hérna.
Ég man ekki betur, hann flög með okkur heim fyrir ekki svo lungu síðan og hann góður í Liverpool fyrir henni.
Ertu ekki að fara á þjóðatíðnar, getur ekki Já, ég held að koppum brísu verða styrkja til þjóðatíða ferða og í hvíta tjaldi að heimi helgisinn aðeins að fara yfir þetta.
Hann er greinilega hérna, þarf að hlusta á koppum brísu skuldkastið. Það eru bara beinskilabótina og það er ekki að þýða þetta neitt, hann skilur okkur. Bara gleymdu þessari hugmynd. Hann spilaði næstu jafnmarka leiki og allir svona síðustu leiktið og vonandi verður það ekki þannig áfram en hann er bara í toppstandi, bara alveg sama hvernig, hversu mikið hann er að spila. Hann er hvergi betur geimtur heldur en á hérna, bekknum fyrir Liverpool. Bara hætta þessu bulli.
Nei, hætta þessu bulli. Steini, talaðu alls ekkert bull. Hérna, er ekki rétt skiljaðu mig núna að Jói útterri, þar núna er komið séns að fara í búðina og kaupa sér búningu sem þetta kjallegar á baki. Þú bara treysta því að það verði relevant.
Jú, þeir eru mættir á svæðið búningarni. Ég fekk það staðferð frá hérna Sigga Garðas í dag. Hann er reyndar að sóla sig út á Tenerife. Hann ætlar ekki að koma heim fyrir en að Liverpool er búin að kaupa ykkur góðan leikmann. Þannig að vonandi hans vegna verður það bara, eða kannski ekki vonandi hans vegna.
Hann er gjössanlega vonast til að Liverpool, þetta verður sumar sem við kaupum engan sko.
Já, alveg, við heyrum bara í honum í vor eða í vetur þegar að glöggjur opnum aftur. En já, hann staðfesti það, búningarnir er mættir, hann að nú er bara vaða í það, næla sér í eintak. Loksins, er næg búin að skila þess af sér.
Algjörlega, strákar, Maggi, ég kendi þín, það er náttúrulega sko, leikmanna slúður í sumar. Við tökum aðeins léttar snúninga á því og hérna, svona það helsta sem hefur verið að frétta og það er náttúrulega er, hvað helst að frétta, hvað er lítið að frétta, en eitthvað er nú samt að orðrum og svona, en ef ekki að byrja bara þess að hópnum hjá Liverpool og svona, hvað er verið að orða í burtu hvort þannig að lán eða sala, það er náttúrulega eitthvað aðeins í svona gangi undir liggjandi sem er alveg ljóst að það mun eitthvað fara að hressast núna næstu svona 3-4 vikurnar, þá förum við að sjá örgulega tölvöld mikla hreyfingu sérstaklega af svona leikmönnum út sem þurfa mínútur fullt af, eða eitthvað ekki fullt, en ég myndi til dæmis halda eitthvað er að þessum strákur sem áttu bara gott tímumbili fyrir til með sitt deildabikar eru núna kominur að stað það sem þeir þurfa bara að fá meira af alvöru mínútum sko.
Já, meina, það sem að lesa náttúrulega svona, það er alltaf augljóst að þeir náttúrulega þessir ungu menn sem að voru efnilegir hérna fyrir 3 árum en hafa ekki komist neitt áfram eins og Komitjó og Rhys Williams er ekki einu svona æfa með liðinu. Þeir eru bara æfa einir og talaði að Komitjó sé á leiðinni til Dundee United og Rhys Williams hefur verið að fá eitthvað lið í League One. Samanskapi er þetta sálfur klartmála Nat Phillips hefur verið svona að fara í kringu sig allt og það er búið að neita tilbúið frá Tyrklandi karti fyrir Orvan, þannig að svoleiðiskallar eru klárlega að fara. Svo náttúrulega það er svona áhuga verið sér sagði Sepp van den Berg því að svona, fyrstu frétti voru það að Slott þegar litist það vel á hann á æfingum og hann hefði vilja svona, gefa honum sjens og fara eitthvað inn í það en sá stráku verið bara verið ákveðin í því að fara í burtu, við bara er ekki tilbúin að leggja á sér, það er svo sem einhverju litið skililegt, hann er búin að vera það eitthvað 3-4 tímabil og bara erfitt að örgla horfinn í það að fara að berjast fyrir sætinu einu sinni og þar sko, þar er svona peningar sem eru klárir 15-20 miljonir punda vantala þar, það eru liðið svo PSV og Mainz og fleiri liðið í Holland og Þýskaland að horfa á hann sko. Og svo er alltaf bara eins og þú segir, einmitt spurningi hvað verður ungumennina, einhverjir eru náttúrulega að díla við meðsl, Bobby Clark og dansa og ekkert geta æft, Bobby Clark er ennþá nástrætti meðsli frá því voru og dansa hefur verið að díla við einhver meðsli, en það er alveg uppbúið að strákar sem voru þarna þeir og Kúmas og svona þessi strákar sem voru að pissa utan í aðaliðið og komast inn í nokkra leiki verði hugsalega að fara í þessa lánstíla sem að svo Tyler Morton og Carvalho voru að gera og það er öllum stöðri leikmenn sem að maður hefði munni heyrist að séu ekki tilbúnir að fara í frekar í lán og það er svo sem skiljalegt, þetta eru 22 ára leikmenn og þú veist, það er ekkit skynsamlegt skref endil á þeirra ferli að fara í lán einu sinni enn eða fara í það flakk og þá eru það náttúrulega í báðum tilvikum leikmenn sem að myndi alltaf vera að borga 20-30 miljónir, það er náttúrulega bara mikill áhuga á þessum báðum heyrum aður bæði í premjöldeildinni og ég liðum á í efstu deildum á meilandinu, strákar sem var náttúrulega áttu frábært tímabil hérna í þessu höllið og Morton búin að spila núna næri 100 leiki í championship deildinni í góðum liðum, það er bara mjög skynilegt að þeir segja bara herðu, ég hérna bara annarkort fæ ég sessin hér eða ég hérna þegar eitthvað annað og þá eru það leikmenn sem er alltaf að fara að skaffa okkur fullt af peningum og svo náttúrulega Keller eru búin að tala og hvernig það verið, svo yfir í Kostas ef náttúrulega svona þessi skilabóðum að hann geti mögulega að farið ef kemur rétt verð fyrir hann og svo náttúrulega er það alveg klart mál að pappi Díaz er náttúrulega ekki skýrsamestu maður í heimi og það er alveg einhvern svona draumur að þessu oft verða hjá sögur Ameríkubúum að koma mönnum til Spánar en bara ég hef engar ágjör að því að passa að geti keitt Díaz ég að náttúrulega einu kjáftasáðunum verið það ég PSG kjáftasáðunum Díaz sem var þetta niður dauð. En Barca er ekki að fara að setja 60 miljónir punda í leikmann hjá Liverpool sko. Þannig að það er svona augljóst slúður held ég, hverja þessi leikmenn sem eru bara búin með sjensinn, það er þessi og eins og þú sagðir ungu leikmenn þetta sem að er kannski viðbúið að þú veist ef að þetta gengur eftir að menn verð ekki eins mikið meittir og það er ekki, núna er ekki í Afríku keppni, það er ekki Asíu keppni, þannig að þá er það þannig að leikmann hópur verður svolítið trimmaðar af þeim og þá held ég við sjáum, eins og ég hef sagt áður, mögulega eina eða tvær sölur sem að kom okkur eitthvað á óvart, það held ég að sé klart mál. En svo eru þetta stóra sagan sem að við þurfum að fara yfir, sem var náttúrulega Romano byrjaði í gær og tók samningana sko, sem að eru þetta miklu alvarlega mál.
Steini, ég kem aðeins til þín með það, myndu, þegar þú veist, þetta eru svona það sem er kannski eitthvað í pípunum og myndum alveg, ég held að Liverpool myndum alveg leysa það ef eitthvað af þessum leikmönnum fer en það hefur ekki heist neitt af ráði af frá okkur áraðanlegum miðlum neitt varandi Virgil van Dijk, hann talaði mjög langt tímabil og þurfti að hugsa sinn gang eftir náttúrulega svekkjandi tap í hérna Evrópukeppninni, við heyrum ekkert með Mó sem á eitt áratur samningu og náttúrulega langalvarlegasti trend sem að og það er náttúrulega talandi helvitis spænsku risana, það er náttúrulega alveg gefið að Real verður hávært þangað til að skrifa út nýjan samning.
Já, það rauninni er Real Madrid eina liði sem að trend væri gæti hugsanlega farið frá Liverpool fyrir, ég sé ekkit annað lið sem að hann Trent myndi fara til annað í veröldunni heldur en Real Madrid í stjörnu fansinn þar til félagarsins Bellingham en ég held að sko, þessi gaurar eru nýbúnir í þessu móti, þeir eru í fríi, það er alveg pottet eitthvað búið að læna upp með þessa menn, það er búin að eiga sér stað samtöl við þá. Þannig að það er ekkit eins og að sé að verið bara að byrja þetta ferli núna en það er ekki þar með sagt að þeir séu allir að fara að skrifa undir samninga, það er þeir þurfa að vilja það og Liverpool þurfa að vilja það. Ég er náttúrulega 100% á því að Liverpool vil hérna festa trend til lengri tíma en hinn eru báðir komnir á setjum hluta ferilsins og ég er ekkit vissum að Liverpool brjóti bankan varandi þá samninga ef að menn vilja eitthvað langa samninga á mjög háum launum þannig að en ég held þetta sé bara þetta er bara svo einfalt þegar að stuttir eftir að samningum þá er svo einfalt að skrifa fréttir um það, það er svo einfalt að slúðra um hitt og þetta þannig að ég tek þessu öllu svona með góðum fyrirvara og mér er alveg sama hvað þessi svo kallaði félagaskipta hérna kongur segir. Hann er nú yfirleitt komið með fréttina þegar að þar eru búnir að gerast. Þannig að, jú, hann hittir ofta á rétta hluti. En ég er allavega, ég ætla ekki að segja ég sé pollrólugur. Ég vil náttúrulega bara, við framlengjum við bæði Virgil og Mo til einhverja 2-3 ára í viðbút og Trent í ykkur 5 ár en ég er ekkert að naga neglur á þessum tíma punkti sko. Ef ég á að segja bara alveg svo er og þetta Real Madrid slúður um að þeir allar reyna að fara sömu leið og með Kylian Mbappe ég bara sé það ekki, ekki gerast ég, og ég sé heldur ef ég bara svona taka stöðuna akkurat núna þá sé ég heldur ekki trend vera að fara fram á sölu í sumar
Nei, ég sammála því að ég held að sé alveg harðinsleina að trend myndi aldrei byggja sölu það náttúrulega þessi Real Madrid gríla sem náttúrulega dóldið andstíkilegt hversu orðin sterk aftur því að þetta Galacticos æði sem var hérna fyrir hvað 15 árum svolítið að stíga upp aftur og það er auðvitað bara mjög leiðilegt við þekkjum það þegar við mistum bæði McManaman og Owen inn í það leikmenn sem áttu náttúrulega aldrei að fara frá Liverpool heldur höfðu bara eiga sinn feril og hérna bara sennilega verða góðsagnir þegar gátu orðið en völdu það að hoppa inn í þennan svona, þennan hóp í Madrid sem að manni finnst eitthvað til að vera að gera sér þetta nú þetta Madrid er alltaf orðið sko það er ekki bara stert, þetta er ógna stert og þetta er lið sem getur orðið bara besta lið í Evrópu næstu árin ef þeir eru að halda þessu svona áfram eins og eru að gera núna og bara það bæta Mbappe inn í þetta lið er alltaf sóknarlína er ógnvækjandi og það er alltaf vitað að þeir eru að missa hæri baku sem hefur spilað síðust ykkur 10 árin hjá þeim og hérna það er einhvern veginn áran yfir Real Madrid núna og hún að hluta til hérna okkur að kenna fyrir að tapa fyrir þessum mestaradeildarleikjum og svona ná ekki einhvern veginn að stíga á það og það er komin svona einhver ára í kringum Real Madrid sem er erfitt að keppa við það er það sem ég hef ágjörði, ég er alveg sammála að steina því þetta sé, þú veist, ég hef ekki trú að þetta verði vesinn sumarsins en nú byrjar þetta bara svona og þá þarf það Liverpool auðvitað bara ágæða það hvort er ætla að brjóta bankan fyrir Trent Alexander-Arnold það hefur verið það sem munið þurfa til þess að berja hérna Real Madrid eins og þeir eru núna af sér mættu okkur 80.000 manns á nýuppgerðan Bernabeu sem að sagt að sé núna flottast sem öllur í Evrópu að taka móti Mbappe og hann og Bellingham eru náttúrulega það er satt að hann sé eini vinnu Bellingham í enska landsliðinu þannig að það er svona það er þessi sláttur í Real Madrid sem að er farin að svona pirra mig allavega ég hérna, þeir voru ekki alveg á þessum stað fyrir 3-4 árum sem við verðum styrra núna að hérna, kannski þetta hluta til að Barcelona er bara dáið á Spáni og þeir eiga þann markað algjörlega einan og eru doldið bara orðið svona að stefna í eitthvað svona Galacticos-lið sem vinnur bara alltaf og það er auðvitað mjög vont kannski aðeins með Virgil ég hlakkar til að heyra í honum þegar hann er komin út úr aðstæðunum sem að var í Evrópumótinu þegar er alltaf mjög súrar hann spilaði illa marga leiki, var alls ekki auðvitað var bara hollenska sóknin var bara betri en vörnin og þetta vital sem hann fór í veist, algjörlega örþreyttur og ég held að veist, hann hefur tekið ákvarðanir hann var mjög skrítin ákvarðan að fór til Celtic og hann verðist vera svona bara að dóldi ákveðin í því hvað hann vill vera að gera þannig að ég sé það alveg gerast að Virgil taki eitt á renn hann hefur sagst vilja enda landsliðsferilin í Bandaríkjunum og náttúrulega mínúturnir sem hann spilaði núna þessu tíðurbyggða fram á sumar voru náttúrulega hróðalega margar þannig að ég get alveg séð það að það væri með eitthvað moment sem að hugsanlega við myndum sjá að væri ekki heldur að fara að gera strætt ég held að áhersla núna verði eitthvað að fara út úr þetta með mók að hann ætlar að gera og svo vorandi bara að setja það sem þarf í trendi það væri hróðalegt að mista trend aðeins sem Drenvold
það er líka að lesa út úr þessu með Virgil að það gæti verið að það væri komið að lokum að landsliðsferlinum og hann ætlaði að hugsa sem er á félagsliði þannig að það er eiginlega ekki hægt að ákveða þetta í hvora áttina
Nei, hann sagði einhverju vitali fyrir mót sko að hann ætlaði enda landsliðsferil í Bandaríkjunum það var einhverju þessa mót sko það er alveg rétt að geta alveg við hafa breyst líka eftir hann fekk náttúrulega ekki eðlilega gaggrinni frá Hollandi sko
Algjörlega, þetta er fróðult að sjá hvað gerist en að því sem að svona geti komið innsteini þá náttúrulega eins og segi Liverpool gaf svolítið tóninni á sem blaðamanna fundið að gera ekki mikla væntingar til júli þó að sérna svona talað að Liverpool muni gera eitthvað í sumar en bara þannig að ef að tækifærið er rétt eins og við höfum heyrt við erum líka komið allt teimið sem að svona vann vinnuna mjög oft þannig að við vissum ekkert að var verið að yfir höfuð orð okkur við einhvern leikmann, hann var svo mættur og búið að skrifa undir sólarring setna maður er svolítið að vona þetta er að það gerist en hérna eins og mjög oft hverja einasta sumri þá hefur eitthvað nöfn poppað upp og verið alveg rosa saga kringum hann og við ættum að vera svo þvílitt og eftir hann þessi Lenny Yoro gríðalegt efni, hann virðist vera að fara til Manchester United eftir allt saman, hann er búið að eyrnamerkja hann Real Madrid, maður veit ekkert hvað er að marka mikið sem sagt, þetta slúður að hann hafi verið svo pottetur að leita Real eða Liverpool hafi yfir höfuð verið leiðandi inn í því að fara á eftir honum, þetta 18 ára miðvörður, mjög mikið efni, það spurning hvort að þessu þarna konum með eitthvað nýjan Ríó ferðina til næsta ára tögar eða eitthvað strák sem eftir að vera óstöður næstu 2-3 árin eins og leikunum þessum aldrei eru, maður veit það ekki. Mó Sími kann einhver hafsend frá Leipzig, maður er ekkert að hoppa upp úr stólnum að spenningi yfir þessu, sko, þessum orðrómi, sko.
Nei, og ég held þetta sé akkurat bara, enn sem komið bara orðrómar, það menn vita bara akkurat ekki neitt og menn er að reyna að giska í hlutina. Það var ekki langt síðan að það var talað að Kaliforni var ég bara mjög nált því að koma til Liverpool og mikill áhugi, en svo virtist það ekki vera neitt, þannig að sem betur fer, og ég er ánægð með það, þá halda þeir áfram spilunum bara mjög þétt að sér og ég er ekki tissa þegar að því kæmi að við festum einhvern leikmann og það sé eitthvað sem að bara kemur bara svona out of the blue. Mér finnst þessi orðrama með þennan Mós Simakan vera svona, já, ekki mjög trúverður, af því að ég hugsa þeir hljóti að vera að horfa meira á vinstra megin miðvörð, og hann er eitthvað sem getur leikið hægri bakvörð líka, af því var ég maður svona meiri trúverðuleik í Gonzalo Ignacio. Ég minnir að hann sé hérna örfættur og hafi spilað vinstri bakvörð líka, en allt er þetta bara slúður í dag. Það bara maður svona, ég trúir ekki orði af neinu sem er að koma upp þessa dagana. Maður bara, já, ok, gaman að lesa þetta alltaf, en það er engin trú á bakvið þetta, já, við erum örglega eftir þessum.
Maggi, það er samt svona af því sem að maður kannski trúir eitthvað örlítið, að hafi verið allavega, húst, eins og segja, ef að tækifærið er rétt og allt það, að þeir hafi, það virðist að vera sem svo að Liverpool hafi í alvörinu verið að skoða Anthony Gordon og svona horfa til hans. Maður svona veltir aðeins fyrir sig hvort að það sé eitthvað saga sem er ekki dáin, og eins hvort að þú veist þetta alveg ítir töluvert undir það að það geti þá verið eitthvað í gangi með Luis Díaz, því að við erum ekki að fara að vera með að báða ef að hann kemur sem dæmi, sko.
Ég er alveg sammála að steina því að þetta verður svona, haldið því að spila hann upp að sér, en að móti held ég að sko, þegar að rúl með Milan byrjar, að þá byrjar þetta. Ég er ekkit viss endilega að það verði svo mikið lengur eyðimerkur þögnin, þegar að menna, þeir eru United er núna búið að kaupa tvo, og hérna, það er ég held að sjálf klart mál að það var áhugi frá Liverpool hjá á Leni Euro, að það var þannig sem það var, og svo allir þessi strákur að fá óbóstlega há laun eða fréttir sem bara eru réttar og alltaf klátt að Liverpool er ekki að fara í það, og sama hátt er það þannig að það eru liðið eins og Newcastle, þó þeir hafi sloppið í gegnum financial fair play, þá eru þeir klárlega á þeim stað að þurfa að selja leikmenn til þess að geta að fara að kaupa sér leikmenn sjálfur, þannig að það er heldur ekkit gáðlegt að bara bíða fram til 15. ágúst og missa kannski alla leikmennir sem þið langar í. Þannig ég held að hérna, það verði alveg þannig að slott sé alveg og teimið allt sé á þeim staðnum að vera tilbúið að grípa inn í þá leikmenn sem að sko, þeir identifikera sem eitthvað sem að skiptur að máli. Það er alltaf langmest umræðan er hafsendana, og ég held að sammála steina í því að það er þessi típiski örfætti hafsend sem að hann hefur notað mjög mikið, hann hefur spilað þannig, og það er alltaf hefur gegnum tíðan hefur verið Virgil van Dijk að spila fjóramannalínu, þannig að þú veist, það er kannski eitthvað sem verður alltaf bara ég held að Virgil getið þetta alveg, það sé ekki vandamóli, þá er það aðeins önnur uppstilling, að þá er það einhver sem að þarf að vera með Robbo við liðin á sér eða þeim megin í vörninni, þannig að sá leikmaður á mínu viti getur ekkit komið inn 15. ágúst, það er bara þannig að ég held að hérna, þetta gæti alveg að fara að gera strætt, og það maður finnur það nú bara í þessari viku, munurinn á slúðrið frá þessari viku og þeirri síðustu er náttúrulega bara töluverður, og það eru leikmenn núna sem að minna, það munu einhverju fara í þessa ensku leikmenn sem að eitthvað gátu eða voru eitthvað logandi í Evrópamótinu, svo ESA, já, Crystal Palace til dæmis, veist, það er það núna, nú fer þetta í gang þegar allir stjórar eru mættir, það er öll blíð byrjuð, umbarnir eru veist, að fara þetta að vinna, það eru einhverjir landslífsmenn, einhverjir átta landa, er einhverjir 160 leikmenn sem eru fastum landslífum sínum, og það er að vera 80% þörfurlega vera áfram með sínulegum, þannig að ég held að við sjáum svona lok þessara viku byrju næstu, þá fer að koma svona eitthvað sem meira konkrét og það alveg veist, fyrir utan það sem að Steini talar þá ég alltaf spenntur fyrir að heyra hvað er mikill vindur í eða mikill lofti þeirri blöður sem að segja að Joshua Kimmich gæti verið á leiðinni frá bæinn það held ég að væri flott viðbót og inn bara leikmaður sem getur spilað margar stöður á vellinum og leikmaður sem ég held að fytti inn í það sem að slott er að gera þannig að, svona, að það er svona mín uppáhalds slúðursaga þessa dagana um leikmaðarkaup, það er Joshua Kimmich
Það var spennandi hann geti setna meir Steini, ef við kaupum ykkur leikmann núna næstu vikum, dottið lið aldarinnar hjá Uguverk en hérna, ég hefði að sjóf og tæft núna því að við erum að vera tvær stöður eftir og hérna Allison er komin í lið, Trent, Van Dijk Hippia, Robertson, Gerrard, Fabinho og Alonso, þetta er miðjan hjá okkur Mo Salah var sjálfkjörin og ef maður fer vinstra meginn Steini þá maður bara ég láttaði mikið á því ekki nema ætlum að reyna að tróða ykkur sóknamann eða að þetta er eiginlega bara mest sjálfkjörið í þessu liði þetta því að þetta er bara, ég segi kannski jafn mikið en vandræðast á vinstri í bakvörinu var í gegnum tíðina áður en að Klopp kom til Liverpool en þetta er svona ekkert langt frá því sko, við erum störa
Nei, þetta var þegar maður var fór að hugsa þetta aðeins að þá var nokkert margir sem að poppa upp í hausinn á manni sem að hafa verið að brillera þarna vinstra megin á kantinum þannig að þetta er svona næstum því jafn einfalt að velja þessa stöðu eins og hæra megin þannig að jú, Patrick Berger átti góða rispur Benna Jón átti fína rispur QL, alltaf meittur Coutinho spilað og eitthvað þetta, hann var ekki bestur í þessa stöðu þetta sé ekki svona Störling sem að þessi fáu ár sem að hann var hjá okkur í aðaleginu sem að svona gerir hvað mest tilkall til þessari stöðu
og hann var ekki eingöngu vinstramenn held ég sko
hann var samt oftast þar að með minnir
hann er allavega ekki sem rópar á mann hann er engin sem á breyki satt jú mann allavega
hann er ég held að þeir Haukur og Gummi verði nú ekkit vondur út í okkur ef við hérna bara segjum þetta reynd út að satt jú manni hann á þessa stöðu það er alveg bara klárt mál
Þegar Haukur fer að slátra okkur á golfvellinast þá held ég að þetta verði ekki það sem er að fara rölu yfir í okkar vali. Díaz og Gakpo, eru þeir ekki ólíkleima ekki til að ná þessum hæðum hjá manni?
Jú, sannlega og ég hérna, það er svo þú sagði eitthvað, við náttúrulega erum að fara að lenda í einhverju stærsta rivildinu sennilega með hérna þessa einu leikstöðu sem eru eftir, sko, það er alltaf rosaleg, allavega þrjún upp þar sem að, hérna, við eigum eitthvað að kljást eitthvað það hvern maður eiginlega á skilji eftir þar fyrir utan sko en hugsalega hefur þetta henda einum vera útvistra megin eða hann er eitthvað að spila það á sínu ferli en ég held að út frá þessu hvað leikstað hefur verið eins og hún hefur verið að spila síðustu 10 ár að það sem hann hafa verið með svona hennan innköttandi þennan leikmann sem köttar inn á hæra löpina þá er alltaf manni bara í sérflóki þannig að við bara býðum spæðið, það verður spennandi að sjá hvernig ég held við að draga spil næsta þætti, það er bara svo leis en þú veist, ég hugsa það ef að maður væri þjálfari og hefði haft þá þrjá sem að ég er allan að tala um sem að kemur næsta, myndum að reyna að koma allan einu þeirra fyrir út í þetta lið og setja bara einn fyrir aftur á tvo eða eitthvað, ég veit ekki, en manni klálega er sátt leikmaður sem er á minnsturagnum þetta var tók Sala svolítið aðtill en manni, einhverjum manni var frábær og við munum eftir hvern markinn hans í munn hér sem að allt í einu sneri veist, leik sko á kvolfi nýbúna ára á markasirpunna þar þú veist, það var frábær í þeim leik þú veist, það svo margar geggjaða framistöð sem skipti sömu miklu máli fyrir félagi sem að stundum gleymist það því hann var ekki það sem skoraði markið á móti Barcelona eða einhver sigurmörk oft en hann var að skjóra markið leikir sem að var algjör líkill árangri hjá félaginu. Þannig að
Everton leikir maður svona
Já, heldur betur
Merry Christmas, Everton hérna, Steini, ef við skoðum aðeins bara leikmannahópinu að Liverpool núna í júli og hérna, og bara svona ekki síst með tilliti til náttúrulega þessar ungu leikmann sem kom inn í hópinu fyrra og eins bara nýrra æfinga nýtt fitness teimi og bara allt annar hugsunar hvaða, hérna, ef við skoðum svona síðasta tímabil og jafnvel síðustu tímabil förum við stöðnar hvar sérðu mest svirun til bætinga og kannski eitthvað svona fljótt á litið það finnst mér ekkert mjög margir frá síðast tímabili sem var sér fyrir sér að eigi ekki eitthvað inni eða bara jafnvel töluvert inni, sko.
Ég held að svo aðal svona bara við horfum bara á þessa svona hluta vallarins og þá er náttúrulega langmesta hérna svigrúmi fyrir bætingu aftast á vellin. Það var bara, við vorum bara að fá allt og mikið að mörkum á okkur, við vorum með allt og mikið að meðslum og vantaði alla bakverði á tímabili og meiri hlutana miðverunum, þannig að það er rosaleg svigrúm fyrir bætingu, hvort sem við horfum í bakverðastöðunar eða miðvara stöðunar. Það var einu bara Kvansa sem að, og Van Dijk sem að spiluðu svona, já, þann leikja fjölda sem þeir hefði átt að spila, og meiri sem að Van Dijk hefði átt að spila þess færri leiki heldur en raunin var þá.
Svo líkast einu sem er Kvansa, þú veist, fyrir næsta tímabil, ef hann er orðið miklu, er svona búin að festa þessi í sessi, þá getur við alveg verið að sjá helmingi fleiri mínútur frá honum og þá er þetta bara 70% leikjunum, sko.
Já, og það gæti henta Konati vel, því að þá þarf ekki verið að treysta á að hann byrji 2-3 leikir, þá getur hann aðeins rótur að þessu meira, þannig að menn séu ferskir, þannig að við erum alveg með fjóra miðverði, ef við teljum Gómez sem miðverð, og Gómez meiri sem var bara helviti heill á síðasta tímabili, þannig að við erum með hörku mannskap að nú bara þarf að, og ég held að það verði eitt af fyrstu verkunum hjá Slott þegar hann horfir á frammistöður síðasta tímabils, að það er að loka fyrir þessi göt sem voru alltaf að myndast í þessari vörð, hvort sem að það var út af hérna, afturliggjandi eða miðjumörunum eða vörðamönnum með að samblanda þessu öllu. Þar er stóra svigrúmi fyrir bætingu, það er bara að loka þess meira á hérna markið okkar, að við séum ekki alltaf hversu oft lendum við undir í leikim á síðasta tímabil og þurftum að krafla okkur tilbaka, og hversu mikla orku haldið þetta taki frá leikmannum að þurfa alltaf að vera að reyna að koma tilbaka.
Að líka eins og með hérna markmannin okkar, að mér að hann spilar bara 3/4 tímabilinu, það er svolítið stórt að missa markmannin í 1/4 af tímabil, og eins líka að gleymur svolítið að, þú veist, ef allavega með að hvernig innkoma var hjá Conor Bradley, að hann náttúrulega, ef allt er eðlilegt, ætti að fara að spila miklu, miklu meira á þessu tímabili. Hvaða áhrif það sem hefur á Trent, hvort að hann færist þá meira úr þessari stöðu eða fái meiri kvíld á milli leikja, maður veit það ekki, en það er allavega svona að lágmarki töluverð samkeppni komið þar.
Klárlega, þetta er bara, og það er samkeppni út um alla völl, og það eru einni að því er svo erfitt að segja, sko, bara við verðum að kaupa miðjumann, sóknarmann, varnarmann, allt þetta. Við erum með bara hörku öflugan hóp, og það hefur oft verið talað um svona þegar nýju stjórar koma til liða að það sé mikið af, ég veit ég hvað íslenska orðið yfir það, deadwood, sem að þarf að hreinsa út, bara einhverja 7-8 menn sem að þarf að hreinsa út til að og fá nýja inn í stað. Það er ekkit þannig stað á lið, þetta er lið á fínum aldri og sko stútfullt á hæfileikum, við erum með mikla breytt, þannig að ég held ég svo Maggi segði á þannig að svona leikmanna sölur, og það verði svona svolítið bara svona ha sölur, bara ef eitthvað svoleiðis gerist, það er bara eitthvað sem manni datt aldrei í huga, því að maður sér svona fyrir utan þessa sem maður er búin að vera útlán og svona bara í kringum hópin, þá getur maður eiginlega ekki bent á neitt sem maður segir bara já, þessi verður örugglega seldur, því að við þurfum að uppfæra þarna. Þannig að hann er að fá hörku góðan mannskap í hendurnar, og hann örugglega gerir sér grein fyrir því í dag að það er ekkit hreinsunarstarf sem að þarf að fara fram, hann þarf bara byrja strax, og hann virðist vera að gera það, bara hann þarf að byrja þetta bara á æfingasvæðinu og bara fara leggja línur, hvernig hann ætlar að láta þessa drengi spila.
Það er eitt, Maggi, það er rosalegt svigrúm af þeim leikmönnum sem Liverpool er með núna, svigrúm til bætinga á miðjunni. Ég til dæmis geti trúið að því Harvey Elliott verði allt annað númer hjá Liverpool næstu árin heldur hann hefur verið undanfærin á, hann er búinn að vera svona efni, ég held að hann sé alveg bar með þess að fara svona sína að hann sé orðin góður við hérna Bajetist, náttúrulega tók ekki þátt í síðast einbjörn, fróðalt að sjá hvort að hann sé eitthvað inn í plönum hans, og það náttúrulega ef að hann er hugsaður í aðalið þá getur það alveg áhrif á leikmannakaup, sko.
Já, klárlega.
Og náttúrulega áviðum alla þessu ungu stráka.
Ég meina, það er bara, bara þegar þú, svo skjalið sér að horfa þetta núna, þá eru nú þegar er sko tíu leikmenn sem að, eiga einhvers konar mínútur eða eitthvað tilkall á miðjuna sem að eru vantanlega þrjár stöður og meiri sæði hún verið talað um það að hugsanlega geti sko sóbúrslagi einhverju tilhugum jafnvel farið ofar á völlin þar sem að hann var að spila oft hjá Leipzig og, slott geti hygglust sett hann inn í vængstöðu eða fyrir að, jafnvel bara í nýjunast skilur sko, eins og þannig verið að leggja upp leikistundum. Þannig að þeir eru þarna tíu sem eru að keppa þessum stöðum og þar, ef þú horfir þar yfir, þá má kannski segja það að Clark og Bajetits eru þetta ungir, en Bajetits er svona óskrifa blað. Hitt eru bara átta leikmenn sem eru bara landslismenn eða leikmenn sem eru komin á þann aldur þeir þurfa að vera að spila og þar, þarna held ég að við gætum mögulega að séð einhvers konar ha Taransverið svo við steinir erum að tala um. Það er náttúrulega þegar að búið að segja það að það sé búið að segja endó það að hann sé svona, þú veist, hann verður ólíklegur til að fá að spila eins mikið og hann, þú veist, hann er allan að verða undirbúsundi það að vera svona, til að byrja með ekki sá sem að sé hort mikið til og ég er ekki því sem hann endilega farið, því að hann held ég að sé bara glaður með það og held hann hefur alltaf verið keiftur með það í huga að vera svona róteringar maður inn á miðuna, en ég held að við getum alveg séð það að ef hérna einhverstað verður svona ykkur ha-transfer þá er það ef hann vill fá inn já, öflunir sexur, það er ekkit margar sexur í þessum hópi þarna, sem er svona kreinar og klárar sexur, að þá mundan, sexurnar sem við erum að tala meira þarna, Bajetits, Endo og Morton og það er engin þeirra svona, hvað er þetta að segja, svona með einhvern tilkall til þess að vera að spila klárlega allar mjöndur í sexunni, sko, að þá varum við þarna kannski að horfa á einhvers konar bætingu þar sem að menn mundu hugsanlega vera með leikmenn sem að er það ekkit sáttir. Ég meina, þetta er flott skjall sem ég er að horfa hérna, þetta er hvað það væri sniðið að setja það í ummælin, að þú veist, það er alltaf galið að leikmenn er svo Jones og Gravenberts hafi spilað sko 34 og 33% mínútunum í fyrra og mann er fast að vera ykkur aðliði sko, þú veist, þetta eru leikmenn sem verða í ár 23-24 ára, báðir annara landslíksmóra, hinvillir í landslíður, þú veist, þetta er ekkit gaurar sem verða alveg sáttir það að vera á bekknum hjá Liverpool eða eru heilir, þannig að þú veist, stóra verkefni verður auðvitað það ná fleirum yfir 50% mínútur, þetta er alltaf sláandi fáar sem eru þar, en miðjan er klárlega svona það sem að ég held að þú veist, það er ofboðslega mikið af ungum efnilegum hæfileikaríkum mönnum og það er bara þessi tveir, Elliot, við getum talað um Clark, Bajetits, já, Morton líka, þetta eru sex leikmenn sem eru, þú veist, 20 miljón pluss leikmenn og myndu sennilega byrja í 15 af 20 úrvalsdeildarliðum, en hvort er geta orðið leikmenn sem að tryggja Liverpool meistaratitla og meistaradeildartitla, það er bara svolítið sem að ég held að verða að koma ljós bara núna í suma fyrir einhverja og svo ég vetur fyrir aðra.
Steini, förum klárum þetta á hérna sóknarlínunni, það er náttúrulega þú veist stóra spurningamerkið er Darwin Núnes og eins hvað er tekst að gera við Diogo Jota, náttúrulega við fáum helmingi meira framlag frá honum, þá er það, þú veist, eins og segja, hann spilaði 33% á síðast tímabili, bara til að setja þessi samingi hversu ógæslega dýrt það er. Gakpo, hann spilaði ekki 50% af tímabilinu í deildinni hjá Liverpool með að við hvernig var að spila hjá landsliðinu og í þessu hlutverki, þá við getum átt að það er inn í leikmann sem er miklu meira spennandi en við höfum fengið að sjá hinga til að virðist, bara einfalt að hafa verið að spila aðeins úr stöðu með þetta sem við sáum hjá honum í sumar, allavega, þú veist, það er fullt þarna og það er eins ungir strákar þar sem að er alveg banka og ef við kaupum leikmann þá eru það náttúrulega til þess að setja þá aftur í rauðina.
Algjörlega, og ég bara, við sáðum svo skýrt hérna síðast tímabili þegar við byrjuðum tímabili þá vissi eiginlega engin hver Kvansa var og ef við hefðum ekki átt hann og hefðum séð hann spila með stórliði eins og hann spilaði síðasta tímabil þá væri við slefandi yfir að kaupa svona mann á einhverjar 70 miljónir punda í dag. Þannig að það er oft gott að kíkja þessi ná við það því að þegar þeir geta leynst þetta alveg bara suttalegir hæfileikar en síðan er bara spurning, við höfum líka séð mjög hæfileikar ykkar unga leikmenn sem að hafa bara kóðan á niður og ekki orðin eitt úr. Þannig að þú veist aldrei, það er svo margt sem spilar inn í og hausinn skiptir þarna mjög miklu máli en við höfum séð alveg stráka eins og hérna Doug og Gordon hvað þeir búa yfir miklum hæfileikum en bara hvort þeir ná að hvort að það er næst að virkja þessa hæfileika og þá var það náttúrulega langbest ef við þyrftum ekkert að kaupa þenni framlínin ef bara Ben Doak myndi haldast heill og bara ætti bara innkomu eftir innkomu þegar hann er að leysa sala af sem gerði að verkum að við spörum okkur kaupa á backup manni fyrir sala. Þannig að ég bara horfandi yfir hópin að þá er ekkert í dag sem öskrar á mann þarna þurfum við klárlega styrkingu og talandum hérna sexuna, það er maður er búin að vera að lesa grein eftir grein, það er engin sexa þarna úti sem að er að skera sig eitthvað úr bara, herri, já, þetta er næsta þing sem er að koma í sexu. Það er helst þessi Benfica-gaur en vermiðan og honum er stjarnfræðilegur en almennt séð að þá er svo lítið um sexur í dag svona af þessu topp level. Það bara helst þeir sem að er það eru hjá Real Madrid
og þetta held ég að sé náttúrulega bara frábær punktur sem Steinn er að koma inn á hérna núna og það því var náttúrulega alltaf að ræða og rappa við fólki kringu sig um hennan blessaða fótbolta og það er auðvitað það sama sem maður má segja um sko framverjana, veistu, minna, í einhverjum heimi þá er bara fínt mála einhvern veginn að selja sala ef að við fáum henni einhvern stjartarileg tilbúð fyrir hann meðan að við erum með alla þessa meðslapjesa og svo Díaz og Gagpo sem hafa alls ekki og núna sem hafa alls ekki skora reglulega, veist, hvernig ætlum við að kaupa fyrir 100 miljonum það sem að kemur inn og skora mörkið sem þýðir það að við náum að hérna, tryggja þeim titilin. Það er auðvitað það eitt parturinn af þessari jöfnu allar hjá slott skilur að veist, út af hverju á hann að selja leikmenn ef hann veikir liðið sitt og það er bara alveg samanlega steina í sexuna og jafn efnilega og þessi portugalski strákur er þá alltaf var hann í Brasi í þessum leikjum í Evrópukeppninu og myndi, allt og ungur til þess að vera fá þessar upphæðir en þú veist ég hérna hefur verið spenntið fyrir Rafa Leo sem að núna síndi verið aðra hliði í Evrópukeppninu ég heldur einnig að skýja og sögast áður svona leikmaður sem að hefur verið talað um væri spennandi og verið taka næsta skref marka hæsti leikmaðurinn í Portugal sem að Jamie Carragher allir er farin að segja liðupúlega fara að spila 25 ára gamall svíi þeir spilaði með köfundri fyrir tveimur árum veist, það er líka þetta sem er málið að, veist, til þess að fara út okkur eftir að selja til dæmis bara Morton og Bajetits til þess að kaupa 20 á Portugala eða eitthvað sem er ekki alveg klart og reynt og minna auðvitað getur vel verið að minna finna einhverstaðar næsta að fá binni og næsta sala en þetta er eitt partur af þessu núna að vera með fullta leikmenni sem að hafa mögulega að bæta sig og þá er ekkit gáðlegt enn til að fara veikja liðið sitt með að selja þá að kaupa einhvert gambúl sko. Þannig að ég held að þessi Steini var að tala um varandi sexun eigi við um vinstri bakvörðin klárlega að því það er ekki dögult að finna einhvern vinstri bakvörð sem að getur verið að lesa lutugja þýmingars klárlega þessar sexur og líka í sóknarlínunni sko. Það er eitt af því sem hefur áhrif á sumarið þegar oft með svona mikið efnilegum leikmönnum hvað gerir ef þú finnur engan út í heimi sem er betur en oft sko.
Nákvæmlega, stóra spurningamerki, ég held að verði wildcardið hjá mér, ég held að vona að það verði svona framfyrir ástundunni yfir árið, það verði Bajetic, ég held að sko, á blaði er hann rosalega svona leikmann sem held ég hendi leikstílum hjá Arne Slott, en hvort hann hafi skrokkin í það og hvað þetta þessi fjarvera hafði að tók úr húnum, hafi verið að koma í ljós, en höldum áfram strókar og hérna, þetta er alltaf gífurlega rólegt, það eru bara æfingar búin að vera og hérna það eru engin leikur og EM búið með þessi að kópa Amerika búið sko fagmaður vikunar í búið húsbunar hvað erum að tala um, er það Darfi Núnes fyrir að berja kólpíumenn eða makk allir styrir fyrir hann en alltaf vann kópa Amerika og inn í liðupúr sem vann stóran titil. Sigur Reynar, okkar maður sem með okkur á kopundurins, hann á ammali dag hættíka, hvað erum að tala um?
Já, fyrst þú segir það, er það ekki bara makka, verðum við ekki að hérna verðlauna hann sem fagmann vikunar, fyrst hann vann stóran titil hann með Argentínu, annan titilinn í röð með þeim.
Og er það algi, já, horfði nú aðeins að þess að undurástað, ég er þetta sopnaði nú yfir úrstöndarleiknum þegar rétt hann halvöksjóðu byrjaði, en hann er náttúrulega bara algjör líkil maður í þessu argentinska landslið sem vinnur allt, sko, hann er náttúrulega bara... Það er leikmaður sem ég virkilega vona að verði bara næstu tíu árin í Liverpool. Þannig að ég held að hann eigi að fá að vera fagmaður. Hann er ekki eldri að þetta búin að vinna alla stóru landsliðstitlana og kopa honum að tvissar á HM. Það er fullkomin ástæða til þess að leipa honum í húsasmiðuna.
Spurði hvort að hann verði líka ekki aðeins meiri leikil með næstu leiki hjá Argentínu fyrst að eins og Fernandes getur verið að fara í pásu.
Ljóti vel sigandi maður.
Alveg. afspyrnu gáfa þar á ferði förum ekki mikið út í það
en Alexis, hérna, ég... Alexis fer, hann er komin í frí hann ætti að geta bara brugðu sér í húsastónu það er sumar útsalan í gangi þar alltaf 50% afsláttur hann getur valið á milli að fá sér hjól sláttuvel eða, eða hérna gasgrill, hann, hann, hann má bara velja eitt af þessu.
Við sendum McAllister í húsmunutu því að í staðin fyrir Sigur Einar úti, hann myndi ekki svolítið mæta. Herðu, svo er náttúrulega, vangi minn, er ekki fórgefin komið bara undir tíu eftir, eftir allt, allt don, alla dondrykkjuna?
Jó, já, þetta, þetta, er, þetta er orðið það sem er fyrst pakkaði settið, hún er ekki komið undir tíu, en eitthvað þokast hún yfir að við á, ég enda stór hluti sé það að eiga don sérstaklega sendi nýju, sko, það er, eftir að er alveg verið regla eftir fyrstu nýju, þá er sérst nú að hendir í sig inn um don og það eru lengri haldið, það venst bara og verður bara betra og betra.
Gefum góðan kraft, hérna. Förum að ljúka þessu okkar mér planið næstu vikurnar, það er náttúrulega, sko það er engin æfingarleikur, ekkert, að jú, er ekki einhver svona fyrir luktum dyrun,
það
er ekki
einhver
svona, það er ekki einhver svona sýnt.
Það er allir ekki einhver svona, þetta er flytja fréttir að því, talaður það er ekki einhver svona sagt hvernig leikurinn fór og það munum alltaf að leka út í einhver stöðar í einhverjum, einhverjum miðlum.
En hvað, þú veist, það er það bara, það er bara ennþá rúm vika í, í fyrsta leik, það er, það er náttúrulega, þetta er alltaf áhugaverður þessar bandarísku bandaríkjaferðir og ættum að reyna, reyna að komast hjá því, þetta er náttúrulega bara peninga, peningaplokk og ekkit endilega æðislegt æfingarlega séð og mér finnst bara Liverpool alls ekkit verið að hjálpa Arne Slot þetta fyrsta sumar þegar eru stórmót að, að leiða honum ekki frekar að fara til Austurríkis bara að taka hardcore æfinga hérna tímabil en hérna það er hvað, Real Betis í, í Pittsburgh, Arsenal í Philadelphia 31. júli og Manchester United í, í hérna South Carolina 3. ágúst. Eflaust er þetta allt ákveður risa af öllum og hörku stemming og allt það en hérna, ég veit það ekki, hvað finnst ykkur til þessum Arsenal og United í, í æfingarleikjum frekar heldur en þú veist ykkur spennandi lið frá meðlandinu?
Ég er bara á móti þessu, ég er bara fílaði þetta ekki, ég... maður á eftir að horfa á þessa leiki og allt það en bara ég var til að sjá okkur spila bara við Real Madrid, Juventus, Bayern eða einhver af þessum liðum heldur en hérna þessum liðum sem við erum að sjá alltaf í enska boltanum. Ég finnst þetta bara svona taktlaust einhvern veginn. Þannig, en þetta er, þú verður að taka þátt í þessum sirkus, það er bara þannig, þetta eru bara peningarnir tala mjög mikið og þetta er, þetta er algjörar peningamaskínur þessar ferðir því að bæði til Asíu og Bandaríkjanna og það er náttúrulega Manchester United Liverpool eru náttúrulega bara svo risastóri leikir á heimsvísu að þeir eru að fara að fylla einhverja 100.000 manna velli á þessum leikjum.
Já, ég samvala ykkur þarna þar sem að mér veist kannski það er alveg hreint og klart í mínum huga að sérstaklega þegar að leikjaprógrammi kemur upp og við erum bara að spila í Manchester United 14. september þá er ekkit klókt að vera að spila við það vegna þess að þú veist, ef þú ætlar að spila æfingarleik á þessum tíma þá þarftu að vera að prófa hluti sem þú vilt vera að prófa og þetta er bara tímaskekkju vitleys og ég ætla ekki að láta eða svo að sé einhvern dramalátum þessi æfingarleikur sem áttum við Manchester United fyrir sem var vondur. Já, þá einhvern veginn held ég að þeir einhvern veginn fengið einhvern svona blóðatennirnar þessi leikmenn sem að voru þarna á þeim staðnum að þeir var einhvern stað nærlíðupalegri raunin eru, þannig að ég er alveg sammála steina, þetta er mjög sérkennilegt og bara partur af þessum sirkusi sem að fótboltinn er, en þetta er klárlega ekki gott, þegar ég var að skoða þetta í dag, þetta er ekki rútuferð á milli valla, sko. Þetta eru bara hörku ferðalög og þess að fara um þeirra genið svona einum staðir, fara um Bandaríkinni í þessari viku og með því róti sem þeir á þessum tímabil tíma inn í æfingatöflunni er bara, þetta er ekki nema bara vont æfingalega, það er alveg saman hvað menn reyna að tekna það upp, en þetta er eins og steinist að það er sirkusin sem að allir þurfa að vera með í.
Einn leikur á Anfield 11. ágúst, allavega það sem er planað Sevilla á hérna, Anfield 11. ágúst, það er kannski eitthvað sem er nær lægi að taka svoleiðis leiki en hérna, stróka, förum að segja þetta gott í þessar vikust, Maggi, hvernig er, það var áhugaverðar að plana hjá þér heldur en okkur, hérna framöndu, það er ekkit MFB í ári hérna, á bræðslunni?
Nei, ég er með Íslingarsson, ég er með bökum hildar að við erum ekki að fara að gera sósur og hérna, steikja fisk á bræðsluteginum þetta árið fyrsta gifti, ég hef verið þar allar síðan 2014, þannig að þetta verður skrítið að vera bara að standur í Suður-Ameríku, en þannig bara það, vinnan kallar mann
stundum. Það er ekki einu sinni sósa með matnum, sko.
Nei, það er bara þannig, ég veit nú ekki hvernig programmi verður kvöldinni, það ég er eitthvað svo sem búin að sjá það, mögulega væri eitthvað fótbolti í bóðið þarna einhvern tíman, en þetta verður flakk og ég veit ekkert hvort ég næ nokkuð að heyri ykkur fyrir bara já, fyrir að við erum að fara að spila við Sevilla, það var svo þetta er komið ljós. Þannig að hérna, ég bara, þeir sem eru að hlusta og er ekki búin að taka ákvörðu að fara á bræsluna, þið verða að bæta mig upp og ég bara treysta á það að það verði ennþá fleiri að borga verði á bræsluteginu heldur en náða. Það svakaleg bræslu vika að fara í gang
hjá mér næstu viku. Ef þeir eru að útgýra Magga fyrir byrjöndum, hann var byrjað þáttun að segja að hann hefði verið að fyrir, hann var austfjörðum Akureyri og Snæfellsnesi sko, og svo er núna komin í Reykjavík og núna er hann hættur að vera út um alls land, heldur að þú bókstall út um allan heim.
Já, sko, já, það er bara...
Suður Amerika, það er nýtt.
Það er nýtt og það er spennandi.
Algjörlega. Steini minn, þú veist, er ekki bara önnur fyrir að hotna fyrir það ekki?
Jó, lengra fer ég ekki.
Herðu Steini minn, ef við ekki segja þá að við kannski skoðum eitthvað næstu viku eða þar næstu og hérna komum aftur með og skoðum kannski eitthvað hvað heilin er að gera. Það fennu eitthvað aðeins að Eyjólfur fer að hressast núna næstu vikurnar þegar líður nær tímabili. En strákar, eigum við ekki að þakka Egils Gull fyrir að vera með okkur. Það var síður dag og jafnvel eitt lítill á eftir. Húsasmiðan, þeir eru hérna að... Magga Allister, eina ferðin enn í heimsókn. Jó, úterið þökkum honum fyrir að vera með augverk. Sadio Mane, hann er komin í liðið endalegin sem við segjum í úterið. Búningurinn er komin þegar hann alltaf að gera stökk á það. Verdi Travel, Liverpool-ferðin er allar komnar í sölu þar. Tvær koppferðir, kíkið það endilega á verditravel.is og setið Don Protendrikkin í gólfsettið og er alltaf bara alltaf útivist. Það er bara að gera. Takk í þessari viku.